إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Navbatdagi darsimizda birinchi darsimiz ixlos bo'lar ekan. Ikkinchi darsimiz al-hubbu fillah val-bughdu fillah darsi bo'lar ekan. Uchinchi darsimiz inshaalloh iymon darsidir. Nima uchun Go'yanki darsimizning avvali iymon darsi bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib Qul ma ya'ba'u bikum robbi lavla du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama Ayting ey Muhammad alayhisalom kishilarga ma ya'ba'u bikum robbi Rabbim sizlarni e'tiborga olmaydi agar lavla du'a'ukum ay imanukum imoninglar bo'lmasa Rabbim sizlarni mutlaqo e'tiborga olmaydi deb ayting demak Biz bandalar Alloh subhanahu va taoloning e'tiboriga iymon sabablik kiramiz. Agar bu iymon bo'lmaydigan bo'lsa, na'uzu billah, Allohning e'tibordan chiqamiz. Agar iymon bo'lmasa, kofirlar bizdan ko'ra davlatman kofirlar ko'p. Agar insonning e'tibori dunyoviy zinat boshqa narsalar bilan bo'lsa, musulmonlardan ko'ra xususan kufr diyorlarida kofirlarning bu narsada ustun ekanligi ma'lumdir. Lekin Alloh subhanahu va taolo janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va o'kishining atroflariga yig'ilgan ashablarga va tamomiy qiyomatdagi Bu kishining yo'llarini ushlagan iymonli kishilarga muqobillarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashablarining muqobillaridagi Makka mushriklari, Madinadagi munofiqlar va atrofdagi boshqa hukmdorlikdagi kofirlar hamma sohada baland edi. Tayyorgarlikda baland edi, dunyoda baland edi, har bir sohada baland edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ashab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga wala tahinu wala tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tusaymaylar, g'amgin bo'lmaylar. Bu kofirlardagi narsalarni ko'rib, o'zingizlar oliy bo'lgan holatingizda. Agar mu'min bo'lsangizlar Iymon sifatiga ega bo'lgan jamoaga Alloh subhanahu va taolo muqobiladagi har bir sohada iymondan boshqa sohada baland bo'lgan kofirlarning ro'barusida iymondan boshqa sohada past bo'lgan jamoaga xitob qilib va antumul a'lona sizlar oliy bo'lgan holatingizda tushlik qilmanglar, g'amgin bo'lmanglar agar mu'min bo'lsanglar deb. Demak, iymon insonning iymon sifatiga ega bo'lishligi muqobilidagi boshqa hamma kishilardan oliy ekanligiga sabab bo'ladigan omildir. Shuning uchun biz darsimizni iymondan boshlaymiz. Darsimizni shuning uchun ham iymondan boshlaymizki, bu mavzu nihoyatda mo'tabar bir mavzu bo'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurida Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, shu iymon masalasini o'rgatishlik uchun muqarrab farishtalardan bo'lgan Jibril alayhissalom kishi suratida kelib ashablarga bevosita Jibril alayhissalom o'rgatdilar. Bu mavzu nihoyatda bir mo'tabar, zaruriy mavzu bo'lganlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, anna Jibril alayhissalom سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من إيمان نما ديب سؤال قلت لك جبريل عليه السلام يعني إيمان حق داك سنين بلشلق شو درجة ضرور إكلقين بلدرشلق شن الله سبحانه وتعالى Jibril alayhissalom tamomiy bashariyatga jo'natilgan payg'ambarlarga vahiy olib kelgan kishining iymon haqida so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga javob qildi. Shuning uchun ham biz darsimizni iymondan boshlaymiz. Darsimizning iymondan boshlashligimizning sabablaridan yana biri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablarını terbiye kılıçlıkta evvel iman bilen terbiye kıldılar. Ve bu imanga nusratını vaada kıldılar. Özleri tarafı denmez. Allah subhanahu ve ta'ala tarafı den. Hakkan aleyne nuncil mu'minin. Allah subhanahu ve ta'ala bizning üstümüzdeki hak mu'minlarga najot berish dedi. Inna lanansuru rusulana vallazina amanu. Alloh subhanahu va taolo iymon sifatiga ega bo'lgan kishilarni o'zining payg'ambarlariga atf qildi. Biz o'zimizning payg'ambarlarimizga nusrat beramiz va iymon keltirgan kishilarga. Iymon keltirgan kishilarni o'zining vahiy nozil qilgan payg'ambarlariga atf qildi. Bundan ham e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa Alloh subhanahu va taolo mu'min Allohni, ya'ni mu'minlarni aldayotgan munofiqlarni ular mu'minlarni aldashlik bilan Allohni aldashmoqchi bo'lyapti degan qilib Alloh o'ziga iymon keltirgan kishilarni atf qildi. Yuhadi'unalloha vallazina amanu. Allohni aldashmoqchi bo'ladi va iymon keltirgan kishilarni. Alloh o'zining lafzi jalolasiga ochib qildi. Va agar iymon sifatiga ega bo'lsak, munofiqlar, kofirlar, mushriklar mutlaqo aldolmasligini, Allohning ma'iyati iymon bilan birga ekanligini mana bu oyatdan bilsak bo'ladi. Shuning uchun ham darsimizni iymondan boshlaymiz. Yana darsimizni iymondan boshlashligimiz hozirgi aytib o'tganimizdek Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarni mana shu iymon bilan tarbiya qildilar. Bu haqda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Imom Tabaroniy o'zlarining Avsat kitoblarida sahih sanad bilan keltirgan bir asarni olib kelamiz. Abdulloh ibn Umar aytadilarki, laqad ishtu burhatan min dahri va inna ahadana yu'tal iman qabla al-Qur'an va tanzilu surah ala Muhammadin sallallohu alayhi va sallam fa nata'allamu halalaha va haramaha va ma yanbaghi an naqifa 'indahu minha thumma laqad ra'aytu rijalan يؤتى أحدهم القرآن قرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده وينثره نثر الدقل
چونكي بز إيمان نور ينمسيك قرآن كريمين تمامي حتم قلش لرمز قرآن تمامي اقيت كاللرمز بزجا foyda bera olmay qoladi. bizning hayotimizni o'zgartira olmaydi. Abdulloh ibn Umar aytayaptilarki, ma'lum bir hayotimning davrida yashadim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bittalarimizga Qur'onni o'rgatilishlikdan ilgari iymon o'rgatilardi. Sura Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymon o'rganganimizdan keyin nozil bo'lardi. Haloli nima? Bu surada harom qilingan narsa nima? Buni darro o'rganardik. Qayerda bu to'xtashimiz kerak? Qayerda bir yurishimiz kerak? Mana bu narsani bizga Qur'on bizga ta'lim berardi. Chunki biz avval iymonni o'rgangan edik. Endi shunday kishilarni ko'rdimki, ularning bittalariga iymondan ilgari Qur'on bildirilyapti. Surai Fotihadan oxirgi suragacha o'qiyapti. Nimaga buyuryapti Qur'on? Nimadan qaytaryapti? Bilmagan holatda Qur'onni tamom tugatyapti. Qayerda to'xtashligi kerak? Buni bilmayapti. Xuddi Qur'onni na'uzu billah yomon xurmoni yaxshisini yeb yomonini tashab olgandek Qur'onni oyatlarini tashab olyapti deydilar. Demak, bizning iymonni o'rganishligimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalariga muvofiq bo'lganligi uchun darsimizni iymondan boshlaymiz. Yana shuning uchun ham iymondan boshlaymizki, Qur'on qalbida nifoq marazi, shirk marazi, kufr marazi bo'lgan odamga hidoyat bo'la olmaydi. Iymon sifati bo'lgan kishigina Qur'ondan foydalana oladi. Sa'idu billah, qul huwa lilladina amanu hudan va shifa, valladina la yu'minuna fi adanihim waqrun va huwa alayhim ama. Iymon keltirgan kishilarning o'zigagina hidoyat va shifodir. Iymon keltirgan kishilarning o'zigagina xos hidoyat va shifodir. Ammo quloqlarda vazminlik bo'lgan kishilar ular ya Alloh subhanahu va taolo Qur'onni hidoyat qilmaydi. Mana bu haqda biz agar iymonning qisqacha bir tushunmoqchi bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloni Rabbim deb, islomni dinim deb, ya'ni Rabbim tarbiyat kunanda Alloh subhanahu va taolo deb tan olib, ma'budu barhaq deb tan olib, islom dinim ya'ni yo'lim deb tan olsa va Muhammad sallallohu alayhi va sallam rasul elchi deb tan olishlik, bu narsani rozi bo'lishini ixtiyor qilgan odam iymonning ta'mini tatiydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga Jibril alayhi assalom keldilar va iymon haqida so'radilar. So'ragan savollariga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam al-iman an tu'mina billahi va malaikatihi va rusulihi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil oxiri va tu'mina bil qadari khayrihi va sharrihi deb javob qildilar. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon ma'nosi nima? Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon ma'nosining ba'zi bir qismlariga to'xtalib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo yagona haq ma'bud, ibodatga faqat Allohgina sazovor, boshqa ibodat qilinishlikka yaramaydi deb tan olishlik Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymonning ma'nolarini bittasidir. Makkadagi va boshqa yer kurrasidagi mushriklar bilan payg'ambarlar o'rtasidagi, o'tgan payg'ambarlar bilan ummatlari o'rtasidagi kelishmovchilik Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar yagona ma'bud deb yo'lni olib kelishdilar. Ya'ni payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo yagona ma'bud deyishdilar. Mushriklar Alloh subhanahu va taolodan boshqa ma'budni ham isbot qilishdilar. Mana bu sohada husumat bo'ldi. Husumat yaratuvchi Alloh desalar payg'ambarlar ular Alloh yaratuvchi emas degan sohada bo'lmadi. Mushriklar Allohni yaratuvchi deb tan olishardi. Mu'minlar albatta Alloh subhanahu va taoloni yaratuvchi deb tan olishadi. Mushriklar Alloh subhanahu va taoloni tarbiyat kunanda koinotni tarbiya qilib turadi, insonni tarbiya qilib turadi deb tan olishardi. Albatta mu'minlar Alloh subhanahu va taoloni tarbiyat kunanda deb tan olishadi. Mu'minlar Allohni rizq beradi deb tan olishgandek, mushriklar ham bu sifatni tan olishardi. Alloh o'ldiradi deyshardi mushriklar. Alloh tiriltiradi deyshardi. Ammo mu'minlar bilan mushriklarning o'rtasini ajratib turgan narsa sig'inilishlikda yagona ma'budga mu'minlar sig'inadi, boshqa narsadan voz kechishadi, ammo mushriklar bo'lsa yagona ma'budga ham sig'inishardi ba'zilar va boshqa ma'budga qo'shib sig'inishardi. Mana bu narsa payg'ambarlar bilan qavmlari o'rtasidagi husumat kelishmovchilik shu sohada bo'ldi, birodarlar. Agar Alloh subhanahu va taologa bir kishi ibodat qilib boshqa narsadan voz kechmasa, ya'ni boshqa narsaga, ho farishta, ho jin, ho bir payg'ambar, ho bir vali, ho bir qabr, ho daraxt, hoinki tosh, oy, oftob biror bir narsani qo'shib ibodat qilsa, yo Alloh bilan o'zini o'rtasida shunday narsalarni vosita qilsa, bu kishi mushrik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buni kechirmaydi. Allohga iymon keltirishligiz degan ma'no shuni qisqacha o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimning oyatlariga murojaat qilar ekanmiz. Astaidu billah va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahuddina hunafa. Faqat Allohni o'zigagina ibodat qilishlik uchun odamlar ma'mur bo'lishgan. Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'buduni. O'zimgagina ibodat qilishlik uchun inson va jin toifasini yaratdim deydi Alloh taolo. Fad'ulloha مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Bu oyatlar hammasi shuni bildiradiki, yakka Allohga ibodat qilishlik Allohga iymon keltirishlikning ma'nosidir. Hadis sharifda Muaz radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qiladilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Haqqullohi alal ibad an ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a." Allohni bandalar ustidagi haqqi bandalar Allohni o'ziga ibodat qilishliklari, hech bir narsani sharik qilmagan holatlarida. Mana bu Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon ma'nolarining ba'zi qismidir. Va malaikatihi, Allohning farishtalariga iymon keltirishlik. Allohning farishtalariga iymon keltirishlik musulmon kishi Allohning farishtalari bor deb e'tiqod qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu farishtalarni o'ziga itoat qilishlik uchun yaratgan. Va Alloh subhanahu va taolo bu farishtalarni ibadun mukramun, hurmatlik bandalar deb sifatlagan. Allohga biror bir so'zni jur'at qilishmaydi. Allohning buyrug'ini qilishadi. Alloh subhanahu va taolo bu farishtalarni bir necha turlarini yaratganligini Qur'oni Karim oyatlari va hadisi muborak bunga ishora qiladi. Ba'zilar arshni ko'tarib turishligi, ba'zilar jannat posbonlari, do'zax posbonlari, ba'zilari bandalarning amallarini muhofaza qilib turishligini bayon qildi. Ba'zilarini Alloh subhanahu va taolo nomlarini zikr qildi. Jibril va Mikail, Malik, Jibril va Mikail bu farishtalarni ulug' farishtalar hammamizga ma'lum. Malik bu do'zax posboni bo'lgan farishtaning nomi Malik ekanligini Qur'onda mana Alloh taolo yod qildi. Qur'oni Karim va hadis sharifda nomlari zikr qilingan farishtalarni tasdiq qiladi musulmon kishi. Va bu farishtalarni Qur'oni hadis bayon qilgan narsalarning hammasiga iymon keltiradi. Bu mu'min kishining Allohning farishtalariga iymon keltirishligining ma'nolarini bir qismidir. Hadis sharifda xuliqatil malaikatu min nur va xuliqal jannu min marijin min nar va xuliqa adamu mimma wasifa lakum. Farishtalar nurdan yaratilgan, jinlar o'tning tutunsiz alangasidan yaratilgan va odam alayhisalom o'zingizlarga ma'lum bo'lgan tuproqdan yaratilgan degan hadis sharif bor. Buni mu'min kishi tasdiq qiladi. Alloh subhanahu va taoloning kitoblariga iymon keltiramiz. Va kutubihi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar jo'natdi bashariyat tarixida va bu payg'ambarlarga ba'zi bir kitoblarni tushirdi. Ba'zilarini o'zining Qur'onida yod qildi. Tavrot, Injil, Zabur, Qur'on oxirgi va bu muqaddas kitoblarning eng afzali va o'tgan kitoblarning hukmini mansux qiluvchi muqaddas kitob deb e'tiqod qiladi. Yuqoridagi aytilgan kitoblarni Alloh subhanahu va taolo bashariyatga hidoyat, rahmat va har bir narsani bayoni qilib va hayotning hukmi qilib tushirganligiga iymon keltiradi. Va o'tgan kitoblarning haqida biror bir Tavrot, Injildan biror kalimalarni keltirilsa, Alloh tomonidan tushirilgan kitoblarga iymon keltirdik deydi, boshqa so'zni aytmaydi. Yo'q, yolg'on demaydi, biror bir Tavrot, Injildan biror kalimani keltirsa, yo rost demaydi. Nima uchun? O'tgan kitoblar hammasi ahli kitoblar tomonidan buzilgan. Qayeri buzilganligi bizga noma'lum. Agar noto'g'ri joyda tasdiqlab qo'ysak, bu ham xato bo'ladi. To'g'ri joyda yolg'on deb qo'ysak, bu xato bo'ladi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo tomonidan o'tgan payg'ambarlarga tushirilgan muqaddas kitoblarga iymon keltiramiz deymiz bas. Qur'oni Karim hamma o'tgan kitoblarni mansub qilgan deb e'tiqod qilamiz. Qur'oni Karim haqida yana to'xtalib o'tamizki, Qur'oni Karimni oxirgi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil qilindi. Qur'oni Karimni bashariyatning saodati uchun tushirdi. Qur'oni Karimning hayotning hukmi qilib tushirdi. Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo kim mahkam ushlasa, dunyo va oxiratning saodatiga erishadi dedi. Kim Qur'onni orqaga tashlasa, dunyodagi baxtsizlik va oxiratdagi misli ko'rilmagan badbaxtlikka loyiq bo'ladi. Mana bu xabarlarni hammasini biz tasdiq qilamiz. Qiyomat kuniga bo'lgan iymon. Qiyomat kuniga bo'lgan iymon Alloh subhanahu va taolo o'lgandan keyin tirilasizlar deb va tirilgandan keyin hisob berilishligi, qiyomatda ahli jannat va ahli do'zaxga bo'linishlik, xullas qiyomat haqida Alloh subhanahu va taoloning Qur'onida va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahih hadislarida bo'lgan xabarlarni tasdiq qiladi. O'lgandan keyingi qabr imtihoni, azobi qabr va ne'mati qabrdagi ne'mat va qiyomat kunida bo'ladigan dahshat va qattiqliklar, sirot, mizon va hisob, jazo va insonlar o'rtasida sahifalarni, kitoblarni ba'zilar o'ng qo'lidan va ba'zilar orqa yonki chap tarafidan olishligini mu'min kishi tasdiq qiladi. Mu'min kishi Alloh rasuli tomonidan kelgan nasni qabul qiladi. O'zining aqlini bu nafsga hokim qilmaydi. Mu'tazila toifalari aqlini birinchi o'ringa qo'yishib xato qilib adashdi. Ular qaysi bir narsa aqllariga to'g'ri kelmasligi bilan inkor qilaverdi. Misol qilib aytganimizda, ular mezonni inkor qilishdi. Mezon tarozi, o'lchov asbobi. Buni inkor qilishdi. Chunki ular o'zlarining davrida ikkita bir pallasi bor bo'lgan tarozini ko'rishib, bu amallar bir moddiy narsa miki, u pallaga qo'yilib tortiladigan narsa deb aqllariga bu mezon tarozi esiga aqllariga to'g'ri kelmaganligi uchun mezonni inkor qilishdi. Biz Alloh subhanahu va taoloni mezon o'lchov asbobi qanday bo'lishligini biz bilmaymiz, kayfiyatini bilmaymiz, ammo buni tasdiq qilamiz. Aqlga bir odamning aqliga bir narsa to'g'ri kelmasligi bilan mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydi deyishligi juda katta bir xatodir. Balki ayni beaqllik ma'noda bitta bo'lsa shu beaqllikdir. Chunki bir inson agar o'zini aqliga to'g'ri kelmasa bir narsa, bu aytishligi kerakki, mening aqlimga to'g'ri kelmayapti deyishligi kerak. Aqlga to'g'ri kelmaydi degan gapning ma'nosi tamomiy olamdagi aql menga jamlanganda bu aqlga to'g'ri kelmayapti deyishidan boshqa gap emas. Davrlar o'tishligi bilan mezon o'lchov asbobi, qonning bosimini o'lchash, havo bosimini o'lchash bu bir pallaga muhtoj emas. Har bir narsani Alloh subhanahu va taolo biz hisob qilamizki, o'lchaydigan asbob yaratib, kayfiyati bizga qorong'i. Qanday kayfiyatda bo'lishligini biz bilmaymiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'lchov asbobini o'zining adolatini ko'rsatishlik uchun bir yaratadiki, buni kayfiyati bizga qorong'i qandayligi shu mezonni biz tasdiq qilamiz. Aql kelajak davrda aql ham nafsga o'zi kelishib unab qoladi agar to'g'ri bir hal qiladigan bo'lsa. Qadarga iymon keltiramiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo har bir narsani miqdor bilan yaratdi. Alloh subhanahu va taolo yaxshilikni va yomonlikni yaratdi. Biz qadarga iymon keltiramiz. Qadarga iymon keltirishligimiz bilan birga iymon keltirishlikka ma'mur bo'lgan narsalarga iymon keltiramiz va qilishlikka buyurilgan narsalarni shun bilan birga qilamiz. Misol qilib aytganimizda Alloh subhanahu va taolo bizni misol shu o'tirishimizni misol qilsak, ittifoq bo'lishlikka buyurdi. Lekin shu bizlarning ittifoq bo'lmasligimizni Alloh agar bilib turgan bo'lsa, ham ittifoq bo'lishlikka buyurdi. Lekin biz qaysinga iymon keltirishligimiz Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka buyurgan narsaga iymon keltiramiz va shun bilan ittifoq bo'lishlikka buyuryapti deb bu narsani bajarishlikka harakat qilamiz. Har bir narsani biz shunday tushunmoqligimiz kerak. Ya'ni ba'zi narsalarga Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka buyurdi, ba'zi narsalarni bajarishlikka buyurdi. Iymon keltirishlikka buyurgan narsa bilan bajarishlikka buyurgan narsani aralashtirishligimizdan bizda ba'zi narsalarda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka buyurgan narsalarga iymon keltiramiz va bajarishlikka buyurgan narsalarni bajaramiz. Farzandimizni ilm o'qishlikka Alloh subhanahu va taolo targ'ib qilishlikka bizni buyurdi. Agarki shu farzandimizni ilm o'qishlikka unamasligini bilsa ham Alloh subhanahu va taolo farzand bilsa Alloh subhanahu va taolo shuni bizni buyurdiki, ilmga targ'ib qilishlikka, namoz o'qishlikka targ'ib qilishlikka buyurdi. Agarki shu farzand namoz o'qimasligi muqarrar bo'lsa ham. Mana bu narsani biz hidoyat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos. Lekin bizni Alloh subhanahu va taolo buyurishlikka, da'vatni yetkazishlikka buyurdi. Agar hidoyat insonlarning o'zini ixtiyorida bo'lganda, hamma o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni to'g'ri yo'lga kirgizib olgan bo'lardi. Innaka la tahdi man ahbabta, valakinna Alloha yahdi man yasha. Ma'lumki insonning qalbida hidoyat ga bo'lgan rag'bat bo'lmas ekan, Alloh subhanahu va taolo uni hidoyat qilmasligini xohladi. Insonni inson bo'lishligini xohladi. Ya'ni insonligini xohladi. Ya'ni inson hidoyatni va zalolatning o'z ixtiyori bilan mehnati bilan qabul qilib olishligini Alloh subhanahu va taolo iroda qildi. Insonni bir bosmaxonadan chiqqan bir kitob bo'lishligini xohlamadi. Walau sha'a lahadakum ajma'in. Agar Alloh xohlaganda hammanglarni bir xil bosmaxonadan chiqqan kitobdek qilib, bir xil hidoyatlik qilib yaratgan bo'lardi. Lekin insonni inson bo'lishligini xohladi. Insonni uning mukarram qildi ixtiyor sifati bilan. Ixtiyor sifati insonning eng mukarram bo'lgan yagona sifatidir. Bu sifatni hech qaysi bir mavjudotga bermadi, magar insonga berdi. Valaqot karramna bani adam, odam avlodini mukarram qildim dedim, mana shu ixtiyor bilan. Haqiqatda mukarramlikki, inson bir narsani xohlasa qilolmaydigan bo'lishlik, xohlamasa qilmasligi bu eng mukarramligiga dalolat qiladi. Lekin endi eng mukarramligiga sabab bo'lgan ixtiyor bilan badbaxt bo'lishlik bu juda katta sharmandalikdir. Iymon masalalarini ichida shuni yana takror qilamizki, mushriklar bilan mu'minlarning o'rtasidagi farq, mu'minlar faqat Allohga ibodat qilishib, boshqa narsadan voz kechishadi. Mushriklar ba'zilari Allohga ibodat qilmay, faqat Allohdan boshqaga ibodat qilsa, ba'zilari Allohga ham ibodat qilib, boshqa narsaga ham ibodat qilishadi. Mushriklarning ba'zi turlari Alloh bilan o'zlarini o'rtasida boshqa narsalarni vosita qiladi. Ya'ni yagona Allohga ibodat qilishliklarda o'rtada vosita qilganliklari uchun mushrik bo'lishdi. Mana bu juda ko'p odamlar shirkka tushib qoladigan surat shudur. Kishilar aldanadigan surat shudur. Alloh subhanahu va taolo ulug', men zaifman. Shuning uchun bunday ulug' zotga mendek zaif bir ulug'roq bir farishtani yoinki bir ulug'roq bir kishini yoinki ko'ziga ulug' deb ko'ringan tog'ni yoinki oftobni yoinki daraxtni yo bir toshni vosita qilishligi bu nihoyatda shirkning ayni o'zi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mushriklarni bahonalarini bayon qilganda ma'na'buduhum illa liqarribuna ilallohi zulfa. Nima uchun ibodat qilyapsizlar deganda u mushriklar o'zlari yasab olgan butlarini rizq beradi deyishmasdi. Foyda yetkazadi yo zarar yetkazadi deyishmasdi. Ular yaxshi bilishardi. Lekin biz bilan Allohni o'rtasida vosita bo'ladigan ulug' kishilarning ramzi deb bilishardi. Vad, Suva, Ya'uq, Ya'us, Yag'us bular hammasi Nuh alayhissalomning qavmida o'tgan solih kishilarning. Vallohu alam kemadan najot topgan ulug' kishilarning suratlari edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ulug' kishilarning suratlarini ramz qilib o'zlariga bilan Allohning o'rtasida vosita qilganligi uchun bularni mushrik deb atadi va ularning amallari habata bo'ldi va ular bilan qilingan jihodni islomiy jihod deyildi. Bularni qatl qilganlar g'ozi bo'ldi. Bularning jangida o'lganlar shahid deb ataldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yil asosiy amallari shu shirk bilan kurashdilar. Shirk ma'nolarining bittasidir hozirga aytgan nimamiz. Shuning uchun shu soatda biz shirkning ba'zi narsalarga ishora qilib o'tamiz. Islomni sindiradigan, musulmon kishini islom safidan chiqarib qo'yadigan ba'zi bir narsalarni eslatib o'tamiz. Shirk bilib olishimiz kerakki, la in ashrakta la yahbatan amaluk. Shirk amali sodir bo'lgan kishining amali habata bo'lishligiga shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taolo Habibul alamin
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, agar siz shirk keltirsiz, amalingizda habata bo'lishiga shak shubha yo'q deyapti. Boshqa odam hech qanday Allohga yaqinligi yo'q. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Va la ashraku la hadita anhum ma kanu ya'malun. Agar shirk keltirsa, qilgan amallari habata bo'ladi. Islomni safidan chiqarib qo'yuvchi amallarning bittasi mana Allohning ibodatidagi shirk. Alloh subhanahu va taolo innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Alloh o'ziga sharik qilinishligini kechirmaydi. Bundan boshqa gunohni xohlagan bandasinikini kechiradi. Innahu man yushrik billah faqad harramallohu alayhi al-jannata va ma'wahu an-nar va ma lidh-dholimina min ansor. Kim shirk keltirgan bo'lsa Allohga, Alloh unga jannatni harom qilgan. Uning joyi do'zax. Bunday zolim bo'lgan mushriklarga hech qanday yordamchi yo'q. Ikkinchisi shirkning islomga zid bo'lgan narsalardan bittasi o'zi bilan Allohning o'rtasida vosita qilgan. Duo qiladi. Bir narsalarni so'raydi, shafoatni so'raydi va tavakkul qiladi. Shu narsalarga tavakkul qiladi. Biror ishda muzdarib bo'lib qolsa, hozirgi aytilgan narsalarga bittasiga tavakkul qilib chiqib ketaveradi. Yo bir ishni qilaveradi. Agar o'zi bilan Allohning o'rtasida duo qiladigan, tavakkul qiladigan, shafoat so'raydigan va biror bir narsani nazr qiladigan va biror narsani so'yadigan narsani vosita qilsa, bu odamning mushrik bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Uchinchisi, mushrik odamni kofir deya olmasa, yonki mushrikning mushrikligida shak qilsa, buning ham kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Chunki Alloh subhanahu va taolo kofir bo'ldi dedi. Allohning so'zini da shak qilgan bo'ladi. Yonki na'uzu billah inkor qilgan bo'ladi. Kofir bo'lgan odamning bir amalni qilsa kofir bo'ladigan bo'lsa, shuni muayyanatan ko'rishlik bilan bu odam kofir bo'ldi shu amal bilan deydi. Shunda shak qiladigan bo'lsa, yonki inkor qilsa, buning ham kofir bo'lishligida Allohning so'zini inkor qilganligi uchun shak shubha yo'qdir. To'rtinchisi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'lidan boshqa yo'l, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lidan komilroq desa, yo'inki Rasulullohning sallallohu alayhi va sallamning hukmi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan boshqaning hukmi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hukmidan yaxshiroq desa, Allohning hukmini, Rasulining hukmini boshqalarning hukmidan past bu, balki qoloqlik desa, bu qop ketgan narsa desa, kofir bo'lishiga shak shubha yo'qdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 5-inchisi, olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa, Alloh tushirgan narsani yomon ko'rsa, kareh ko'rsa, buning ham kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata a'malahum. Shu vaqtda amali habata bo'ladi. Alloh tushirgan Qur'onni yomon ko'rsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa, bu odamning kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Amali shu soatda habata bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dinidan biror narsani bi 6-inchisi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga qilgan savob va'dasini, kofirlarga buni qo'rqitgan va'id azobini masxara qilsa, Allohning oyatini, Allohning oyatlarini, rasulini masxara qilsa, kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Allohni, Allohning oyatlarini va rasulini masxara qilyapsizlarmi? Sizlarga masxara qilinadigan hayotda hech narsa qolmasdan Alloh, Allohning oyati-yu rasuli qoldimi? Uzr aytmanglar. Kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q. Avval iymonda edinglar, shundan keyin sizlar kofir bo'ldinglar. Mana bu dalil bo'ladi bizga. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini mashara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak birodarlar. Agarchi o'zi qilmayotgan bo'lsa ham, mashara qilib qo'yishlikdan moddiy falsafaning ta'siri ostida ko'ziga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari xunuk ko'rinib qolishligidan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Biror bir kishi misvok tutayotgan bo'lsa, misvok sunnati muakkadaligida shak shubha yo'q. Agar shu misvokni og'ziga bir yog'ochni yo boshqa narsani qilyapti, mashara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Boshqa sunnatlarni ham o'zi qilmayotganligini nuqsoni haqida fikr qilsin. Boshqa odamning qilayotgan sunnatini mashara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyurgan bo'lgan sunnatlardan. Misvok agar ummatimni mashaqqatga sob qo'yishlik xayoli bo'lmaganda ularni misvokka buyururdim va xufton namozini kechaning 3dan 1 qismiga tugaganda o'qishga buyurdim derdi. Shuning uchun agar ba'zi ulamolar mashara qilgan kishining kofir bo'lishligida shak shubha yo'q deb tafsir qilishganlar. Ba'zilar ehtiyot tomonini olib va rasulihini o'ziga payg'ambar haqida ketyapti gap deyshkanlar. Shuning uchun ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak birodarlar. Chunki biz islomni mashara qilingan tuzumda o'sdik. Shuning ta'siri bizda bu zaharning ta'siri bor birodarlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning biz otalarimizda ko'rmagan sunnat, yonki boshqa narsani sahih hadislar bilan sabit bo'lgan sunnatni mashara qilishlikdan nihoyat darajada ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. O'zi hayotimizning hammasi xatodan tashkil topgan. Biz bunga o'zimizning xatoyimizni hisobga olishligimiz o'zi yetadi. Bu aqidaviy masaladir. 7-si sehr. Sehr qilgan odamning kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Shu jumladandir va minhu sarfu val atfu. Ya'ni biz istma va sovutma deymiz. Bir narsani yomon ko'rgan narsani yaxshi ko'rsatishlik uchun harakat qilinib, bir jin kashlik yo boshqa bir g'aybiy yo'llar bilan, har xil mana sehrgarlar qiladigan yo'llar bilan qilish, yoki bir narsani ko'yinini sovutishlik uchun biror amalni qilishlik, bu kufrdir. Qur'oni Karim va ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur deb mana shu oyat bizga dalil bo'ladiki, sehr bu kufrligida shak shubha yo'qdir. 8-si mushriklarga yordam berish musulmonning zarariga. Musulmon kishini zararlanadigan suratda mushrikka, kofirga yordam berishlik bu kufrdir. Ya'ni yordam berish oshkora, majburlanmasdan o'z ixtiyor bilan musulmonning zarariga yordam berishlik bu kufrdir birodarlar. Va man yatavallahum minkum fa innahu minhum. Innalloha la yahdil qawmaz zolimin. 9-si ba'zi kishilarga Muhammad alayhisalomning shariatidan chiqish mumkin deb e'tiqod qilsa, na'uzu billah, kofir bo'ladi. Ya'ni ba'zi odamlar bir maqomga yetsa, namoz o'qimay tursa bo'laveradi, yoyinki ba'zi ro'zani tutmay tursa bo'laveradi deb uzrsiz. Shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shariatidan tashqariga chiqishlik mumkin deb e'tiqod qiladigan bo'lsa, ba'zi kishiga nisbatan mumkin desa, mana ko'proq umumiy xalqlarning o'rtasida bu kishi yetishgan valiyulloh darajasiga borgan bu kishi endi ba'zi amallarni shariatda hukmlarni qilmasa ham bo'laveradi desa kofir oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng katta valiyulloh kishilar. Ashablar eng katta valiyulloh shular. Bularning darajasiga hech kim yeta olmaydi. keyingi kishilar u sahobalarning darajasiga yeta olmaydi. Ularga mumkin bo'lmagan narsa nima uchun bunga mumkin bo'ladi? 10-chi. Allohning dinidan iroz qilishlik bu islomga ziddir birodalar. Allohning dinini iske asalsa, boş tartsa, bunu Allah subhanahu ve ta'ala mücrim deyip, yani dinsizlerden deyip ete yaptı. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ Rabbinin ayetleri iske salinsayu, ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا Bundan yüz övürse, اِنَّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ Bundan mücrimlerden intikam alamaz. Kimden Allah subhanahu ve ta'ala intikam aladı? Elbette dinsiz adamdan intikam aladı. Şu narsalarni birodarlar, hozir islomga insonni islomdan chiqarib qo'yuvchi narsaning 10 tasini gapirib o'tdik. Buni biroq hazillashib aytsa ham farqi yo'q. Jiddiy gapirganda ham farqi yo'q. Qo'rqib gapirsa ham farqi yo'q. Lekin mukrah majburlangan kishi mustasnodir. Ammor ibn Yosirni hammamiz mana u haqdagi bo'lgan hikoyani va bu haqda nozil bo'lgan oyatni hammamiz bilamiz. Majburlangan, majburlanishlikni ma'nosini ham bilib qo'ymoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dinini masxara qilasan, masxara qilmaganlar jazo oladi desa, masxara qilsa u mukroh bo'lmaydi. Masxara qilmasang deb zarba berib, ko'p kaltaklar yeb, behush bo'lib, shunday holatga tushgandagina ini mukroh deyiladi. U hali bo'lmagan narsani majburlangan deyilmaydi birodarlar. Men majburlanib qoldim deb majburlangan odam shu majburlanishlik jazosini tortib qattiq azobning ichida qolganda Ammor ibn Yosir mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kamsitasan deb ro'barolarda dadalarini, volidalarini shahid qildi. Va shun bilan birga o'zlarini behush bo'lib qoladigan darajada qoldilarki tillaridan chiqayotgan so'zni xushlariga kelib qarasalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kamsitayotgan ekanlar. Shunda qanday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yuzlariga endi qarayman deb shu holat bo'lganda shu oyat nozil bo'ldi. Majburlangan mustasno deydi mana. Bu hali bo'lmagan, ko'rinmagan narsani bu hali tuyani shamol uchirsa echkini osmonda ko'r degandek, hali yo'q narsani ko'rib turib majburlanib qoldik deb turib bunday qilishlik bu majburlanishlik emas birodarlar. Mana bu bizning darsimizni iymondan boshlashligimizga ham sabab bo'lgan narsa iymon Alloh subhanahu va taoloning huzurida mu'tabar bo'lishlikka sababdir. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum. Iymon Alloh subhanahu va taolo tarafidan nusratga sazovor bo'lishlikka sababdir. Haqqon alayna nunjil mu'minin. Inna lanansuru rusulana vallazina amanu. Iymon oliy bo'lishlikka sababdir. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamun in kuntum mu'minin. Iymon mu'tabar bo'lganligidan Jibril alayhissalom shunday kishi suratida kelib ashablarning o'rtalarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan suol qilib u kishidan javob olib ashablarga ta'lim berdilar. Bevosita Jibril alayhissalomning kelishligiga muhtoj bo'ladigan darajadagi zaruriy masala bo'lganligi uchundir. Va undan tashqari o'zi iymon islomning o'zi asosidir. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalaridagi asosiy yo'nalishning birinchi bosqichi shu bo'lgan. Mana Abdulloh ibn Umarni so'zlariki, ta'allamnal iymon, summa ta'allamnal Qur'on. Iymonni o'rgandik, keyin Qur'onni o'rgandik. Agar kishida iymon bo'lmasa, Qur'on unga hidoyat bo'la olmaydi. Qul huwa lilladina amanu hudan va shifa. Qalbidagi nifoq, kufr marazlarining, shirk marazlariga Alloh subhanahu va taolo shifo qiladi Qur'onni iymonga ega bo'lgandan keyin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ning ta'limlarini avvali iymon bo'lganligi uchun ham darsimizning ixlos va muhabbat darsidan keyingi darsimiz iymondan bo'lganligini siri shudur. Vallohu alam, qisqacha bo'lsa ham iymon haqida bir tushuntirish bo'lganga deb bilaman. Va billahi tawfiq. Va sallallohu ta'ala ala khayr xalqihi Muhammadi va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va ta'ala hammamizni Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu aminu billahi. Ey iymon keltirgan kishilar, iymon keltiringlar deganning ma'nosi iymoninglarda, ya'ni iymon keltirgan kishi iymonini ziyoda qilishlikka muhtojdir. Umar ibn Abdul Aziz aytgan ekanlarki, ijlis bina nu'min sa'a. Biz aytamizki, o'tirishaylik bir choylashaylik deymiz. O'tirishaylik, bir otamlashaylik deymiz. Umar ibn Abdul Aziz aytgan ekanlar, bir o'tirishaylik, iymonlashaylik degan ekanlar. Ya'ni biz mana u iymon shunday muhim bo'lish kerakki, bir o'tirishlikki hozir bir iymonlashaylik deb. Alloh subhanahu va taolo hammamizga shu nasib qilsinki, bir birolar bilan o'tirishib faqat bir taom uchun o'tirishmaylik. Faqat bir narsani bir yeyishlik uchun yo biror bir boshqa bir moddiy odamlarni qilayotgan ishlar bilan o'tirishligidan tashqari birodarlar bir iymonlashishlik uchun ham o'tirishligini Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Va sallallohu taolo ala khayr xalqihi Muhammadi va alihi va ashabihi ajma'in. Warhamna va hushurna ma'ahum rahmatika ya arhamar rahimin. Alloh subhanahu va taolo bizlarga bir iymonni kamolini Alloh subhanahu va taolo iymonni halovatini Alloh nasib qilsin. Azon vaqtiga salbon bo'ldi. Bormi?